რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს სტამბოლის თავდასხმაში. რუსეთში მიმდინარეობს დუბაის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზების გამოძიება. ყაზახეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თვითმკვლელ მოიერიშეს, რომელმაც 19 მარტს სტამბოლში თავდასხმა მოაწყო ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. მინისტრ ეფკან ალას განცხადებით, თავდასხმელი იყო თურქეთის მოქალაქე 1992 წელს დაბადებული მეჰმედ ოსტურკი. დაკავებულია 19 მარტის თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 5 პირი. თავდასხმას, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოხდა, ემსხვერპლა სუმცირე 4 ადამიანი, დაიჭრას სუმცირე 36 პირი, დაღუპულია სავარაუდო თავდასხმელიც. მინისტრ ალას განცხადებით, ოსტურკი არ იყო ძებნელთა სიაში. მინისტრმა დაიცვა ხელისუფლება იმ კრიტიკის პასუხად, რომლის თანახმადაც ქვეყანა ვერ უმკლავდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში 6 მასშტაბური თავდასხმა მოხდა, რომლებსაც ემსხვერპლა 20-ზე მეტი ადამიანი. სამხრეთ რუსეთში გამომძიებლები იკვლევენ დუბაის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზებს. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა 62 ადამიანი ემსხვერპლა. თვითმფრინავი 19 მარტს დილით ადრე ჩამოვარდა და დაიწვა, როცა დონის როსტოვის აეროპორტში ცდილობდა დაშვებას. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა 20 მარტს განაცხადა, მაშველებმა უკვე დაასრულეს მუშაობა ადგილზეო. გამომძიებლები ადასტურებენ, რომ მყისიერად დაიღუპნენ 55 მგზავრი და ეკიპაჟის 7 წევრი. გამომძიება ცდილობს დაადგინოს, რა გახდა კატასტროფის მიზეზი, ტექნიკური პრობლემა, ცუდი ამინდი თუ პილოტის შეცდომა. მოსკოვში ავიაციის ექსპერტებმა შეისწავლეს შავი ყუთის ჩანაწერები და განაცხადეს, რომ ჩამწერი აპარატურა ძალიან იყო დაზიანებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, შესაძლებელი თუა ჩანაწერის თუნდაც ნაწილის გამოყენება გამოძიებისთვის. მიმდინარეობს დაღუპულთა ამოცნობის პროცედურა. ყაზახეთში მიმდინარეობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გავრცელებული მოლოდინით ყაზახეთის მართველი პარტია შეინარჩუნებს კონტროლს პარლამენტის ქვედა პალატაზე. პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის პარტიას არ ჰყავს რეალური კონკურენტი მანდატების მოსაპოვებლად 107 ადგილიან ქვედა პალატაში. ანალიტიკოსების აზრით, ყურადღების ცენტრში მოექცევა პრეზიდენტის ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა, რომელიც ვიცე-პრემიერია და კანდიდატების პარტიულ სიაშიც არის. თუ ის მთავრობას დატოვებს, შესაძლოა ქვედა პალატის სპიკერი გახდეს, რაც გაამყარებს მის პოზიციებს 75 წლის მამის შემცვლელის რანგში. ნაზარბაევი ამ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას 1989 წლიდან მართავს და ქვეყანაში მის კრიტიკოსებს სამოქმედო სივრცე მნიშვნელოვნად აღწევს ზღუდული. ნაზარბაევმა ვარდამდელი არჩევნები იანვარში დანიშნა, როგორც ვარაუდობენ იმ გათვლით, რომ წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში გაუარესების ტენდენცია გამოკვეთილიყო, მაგრამ მას შემდეგ ყაზახეთის მთავარი საექსპორტო მასალის ნავთობის ფასმა მოიმატა. ბარელზე $30-ზე ნაკლებიდან ახლა ის $40 აჭარბებს. ეროვნულმა ვალუტამ ტენგემ, რომელმაც 5 თვეში დოლართან მიმართებით ღირებულების ნახევარი დაკარგა, იმავე პერიოდში 10%-ზე მეტით მოიმატა. ირანის ორი ყველაზე ძლიერი ლიდერი განსხვავებული პროგნოზებით გამოდის ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებით. სიტყვებში, რომლებიც მათ წარმოთქვეს 20 მარტს, სპარსული ახალი წლის ნოვრუზის აღსანიშნავად. უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა საკუთარ ძალებზე დაყრდნობის მოწოდებით, მაშინ როცა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ზრდისთვის მთავარი ფაქტორი სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა იქნება. ხამენეის თქმით, უცხოური ინვესტიციები ქვეყანას მხოლოდ მაშინ წაადგება, თუ მათ შიდა მრეწველობის განვითარებას მოახმარენ. სხვა გამოსვლაში, რომელიც ხამენეის სიტყვის შემდეგ გადაიცა ტელევიზიაში, როჰანი თქვა, ქვეყნის შიგნით თანამშრომლობით და ძალისხმევით და მსოფლიოსთან კონსტრუქციული კავშირებით ჩვენი ეკონომიკა შეძლებს აყვავებას და განვითარებასო. იანვარში მოიხსნა ირანისთვის დაწესებული ყველა საერთაშორისო სანქცია იმ ისტორიული შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც თეირანმა და მსოფლიოს სამყარმა ქვეყნებმა 2015 წლის ივლისში მიაღწიეს. სომცირეთ 13 სტუდენტი დაიღუპა ჩრდილო-აღმოსავლეთ ესპანეთში ავტობუსის ავარიის შედეგად. ავტობუსმა, რომელშიც უნივერსიტეტის სტუდენტები ისხდნენ, 56 მგზავრი ვალენსიასა და ბარსელონას შორის გზატკეცილზე განიცადა ავარია და გადაბრუნდა. სტუდენტების ნაწილი ერასმუსის პროგრამით იყო ესპანეთში. ისინი ვალენსიაში ტრადიციულ ფესტივალს დაესწრნენ და ბარსელონაში ბრუნდებოდნენ. საავადმყოფოში გადაყვანილია 30 დაშავებული სტუდენტი. ავარიის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ცოცხალი გადარჩა მძღოლი, რომელიც პოლიციის ადგილობრივ სადგურზე წაიყვანეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაღუპულ ან დაშავებულ სტუდენტებს შორის არ არიან საქართველოს მოქალაქეები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow. Trying to keep a love I knew.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Keep
cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was confetti in our hair. By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən. Və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xusrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xusrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xusrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qonlu olacaqdır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat, nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların kömək sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İllığım isə onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddə 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərinin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosrov bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oldu. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosrov bəyin təbəşkilində vermişdilər. Onların indiki dilindən desə, polis rəisə, bunlar da bəyin əslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı, sonra imkanları vardı. vardı, atmak kabiliyetleri vardı vesaire vardı. Yani hara geçse göz açıl insanlarıydı. Hem de imkan Cumhuriyet'te ise iktisadi vaziyet çetin idi. Koşun yok idi. İndi olduğu kimi Amerika'sı da, Fransız'ı da, Yunan'ı da, Rus'u da hamısı Ermeni temin edirdi. Neyle deyse. Mənim elbette kifayet kadar zat var. Hatta orada bazı makamlar miqdarına kadar yazmışam ki onlara kömək edirlər. Dəfələrlə aldadıblar bizi vesaire var. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəldi. Amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosrov bəyindən görürsən ki, bir bu qədər qırığının qarşısında Xosrov bəy çox humanist adamdır.
...2020 yıl mayın 31'inde 11. Kızıl Ordu hisseleri Zengezur'a yeniden hücuma başlayır. Profesör İsmail Musay'ın verdiği malumata göre 1921. yıl yılın 23'ünde Sultan Bey'in herbi desteleri tek silah edilir, özü ise İran'a kaçabilir. 1921. yıl yılın 25'inde Sultan Bey'in evi Qarayev ve Şuşa Qaza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Beyev tarafından müsadirə olunur. 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verdilər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də şu an tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əskərdən tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Oradakı böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosrov bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə etmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onlar 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurzuza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qollu çal, uzun boylu, hamı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı, içəridədir, bayırdadır. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərib, dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var, yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri, türməyə, o vaxtı dilinə desə qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri tələbə dostu Nərmanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xusro bəy qardaşları kitabından.
Belənçə ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Daxil oradan da buraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdu. Orada biraz bizimkilər demək qüvvələri az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosro bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri dedim İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası vardı. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotanın qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosro bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosro bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqe tutub, elə bir səzir də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosro bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeyli genişlənib. Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli də buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı, Zəngilan hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər. Buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosro bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınacaq. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlarda yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosro bəy çağırtdırır. Deyir ki, sən hansı dinə məstəbə qulluq edirsən? Xosro bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosro bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayıb bu xasiyyətini bilirdi. Amma beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllətdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da pula görürsən, mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizinlə fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosro bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o bu siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəmə sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə sərhədlərinə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosro bəy demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosro bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosro bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosro bəy görsə girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosro bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general-qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birdən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonraki talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonraki talihləri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz Yıldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zak Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin öbürsündən məsələn mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayrımıram. Çox gözəlçiyi, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ələxrə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı bilir, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, özü də yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm. Deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikridir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməni arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətinə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şifrəsi yox olur, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, öz də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər?
Bunlar, təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaatı asdılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyə nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosrov bəyə. Və beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılı arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya Rusudur. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşməkanı ortaya qoymağına qərar gəldilər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, haradasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyildi. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Qayıdır gedir rayona. Laçın rayonuna hatta Şuşa'dan da gizlin gelir, başka yoldan gelir. Orada yerli ehaliden de hatta gizlin dolanırlar. Ama oraya gelen kimi Sultan Bey de el çekmir. Dahasından ki intikam geride koyma olmaz. Kusura Bey onu başa salır ki Başevilerin indiği gücü çoktu. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o böyle güvvemiz yok. Ona göre de bu torpağı terk edemez lazım. Sultan Bey evvelce tabi razılaşmıyor. Kusura Bey'den büyüğüydü. Sultan Bey 1871 yıldandı. Bu ise demeli 8 yıl ondan daha küçüğüydü. Netice o yere gelir çatır ki Müzeffer Bağrov'un vasıtasıyla Sultan Bey'in öz kohumunun vasıtasıyla onu güllü atırlar. Ama tabii ki o adam onun adı Müseyyip Bey'di. Arvadı da anası da Sultan Bey'lere kohumdu. Tabii ki onu öldürmek istemir. Ama onun da haradasa Bolşevizm'e büyük inamı vardı. Bakmayarak özde beydir. Ve belaliyle Kosro Bey bir yerde kalmalı olur. Daha doğrusu gizlenmeli olur. O bölgede aslında Sultan Bey'e aparırlar dağda. Çok çetin yerlerdi. Yani oraya her adam çıkabilmezdi. Karabağ'dan hekim getirirler. Sağaldılar. Düzelir vaziyeti. Yeniden mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlıydı Sultan Bey'in. Yani oradan da köməyə yardım vardı. Qarabağın Pərolar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan Bey başa düşür ki olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfindən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan Bəyin adı hallanır orada. Xosrov Bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov Bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov Bey bir çox dövlət xadimlərindən və səssəçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmıyor. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov Bəylə Nəriman Nərimanovun yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənib. Xosrov Bey Cumhuriyyətə, Nərimanov isə Bolşeviklərə sadiq qalıb. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov Bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işte.
Ha, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə farklar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, indi Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəyərləşdirəcəm. Çünki Xosrov Bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan Bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir edəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov Bey bilirdi. O bilmirdi. Sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov Bey burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan Bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan Bey ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti yaşama söhbət ki, elə ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov Bəyə qədər. Onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu Türk dünyasında belə ki, deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşama səhərə qayıdacam da. Onun əqidəsi belə olubdur. Sultan tecrübe. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasılır, içində qohumları da olur. Nə üçün şuur yoxdur, başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi, Rüşət Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyib dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vətənə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
15-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib, 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Hə,
Xruşov açmışdı, ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hətta burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmişsə də Azadlıq radiosunda vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Hə, vermişdi. Hə, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə oldu.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosro bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSR müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə ki bir zərrə.
Sultan bəy və Xosro bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Laparakovs Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhma. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.